Areena. Tarita Ikosen lasinalaiskudos viiltää esiin alkoholismin aiheuttaman tuskan. Ikonen kirjoittaa omakohtaisessa teoksessaan äidin alkoholismista ja sen seurauksista tyttären elämään. Runot välittävät häpeän, vihan ja surun sekä ikävän äidin luo, joka teoksessa väliin saa vanhatestamentillisen ankaran Jumalan äänen. Tarita Ikonen on 29-vuotias espoolainen runoilija. Lasinalaiskudos on Tarita Ikosen Tuho-trilogian toinen osa.
Meillä ei ole kotona kirjahyllyä, eikä meillä lueta kirjoja. Meillä luetaan joka ilta äidin mielialaa, silmien punoitusta tai sameutta, käsien vapinaa tai vaaraa, rystysvuorten ilmestymistä nyrkkiin, tasapainoa tai tavujen puuroutumista, suljettujen ovien riitaisia rajanvetoja. Luen koulussa aamuisin väsyneenä aapista, kahlaan kauan helppolukuisia sarjoja, kun muut painelevat potterit kainalossa kirjastosta. Iltaisin osaan soittaa hätäkeskukselle ja kertoa tyhjien pilleripurkkien ja pullojen sisällön, sammuttaa liedet, kytevät tupakat, kyyneleet. Mutta tunneilla olen aina ongelmissa. En saa oikeaa otetta kynästä, ja yhdyssanat aiheuttavat minulle hankaluuksia. Kun pitää kirjoittaa perheestä ja kodista, kirjoitan vahingossa perhekodista. Kun pitää kirjoittaa ajatuksia koulurauhasta, kirjoitan koulun rauhasta. Kun yritän sanoa isä, suusta tulee itkua. Kun yritän sanoa äiti, mutta suusta tulee älä.
Tämä oli Tarita Ikonen, yksi runo tästä sinun teoksestasi Lasinalaiskudos. Miksi juuri tämän runon valitsit luettavaksi?
Mä en ole sitä aikaisemmin esittänyt missään, ja toisekseen se on aika silleen mulle aika helppo lukea. Kaikki runot eivät ole.
Tämä Lasinalaiskudos on tosi rankka kirja. Näiden runoiden puhuja on alkoholistiäidin tytär, ja näissä runoissa sinä, Tarita Ikonen, kuvaat tätä äidin juomista ja niitä henkisiä vammoja, joita siitä aiheutuu kasvavalle lapselle. Ja tämä on omakohtainen teos. Sä olet kokenut itse vastaavanlaisia asioita, niin miten päätit ryhtyä kirjoittamaan näistä kokemuksista?
No, mulla on ollut aina selvää, että ennemmin tai myöhemmin mä kirjoitan. Kirjoitan ne asiat itsestäni ulos, että se oli 4 vuotta sitten, kun alkoi näitä runoja syntymään, ja silloin mä niin kuin ajattelin, että en mä vielä halua tätä itsestä ulos, että mä oon valmis tätä kirjoittaa, mutta kun niitä runoja vaan tuli, niin sitten mä ajattelin vaan, että antaa mennä, että kirjoitetaan se sitten alta pois.
Tämä on toinen osa tällaista Tuho-trilogiaa, eli se ensimmäinen osa oli nimeltään Kylmyyden monologi. Ilmestyi 2018, ja se käsittelee koulukiusaamista ja kostofantasioita. Erittäin raju teos sekin. Mä luin myös sen tähän alle. Se oli ensimmäinen, minkä sä kirjoitit omista kokemuksista. Kerro vähän, että miten tämä ajatus tästä trilogiasta on syntynyt, että näitä on 3, ja vähän tarkemmin, että mitä sä ensin aloit kirjoittaa esimerkiksi?
Joo, no siis mulla on jotenkin se trilogia-ajatus jotenkin syntyi, tai siis ehkä mä jotenkin varastin sen idean Eino Santaselta, kun mä näin, että hänellä on se rahatrilogia, ja niin mä ajattelin, että vitsi, se olisi siistiä tehdä kans joku oma trilogia, ja sitten kun mä rupesin miettimään näitä elämänkokemuksia, niin mä tajusin sitä aika selvästi, että totta kai se on tuo trilogia, jossa on 3 osaa, niin kuin koulukiusaaminen, vanhemman alkoholismi ja sitten vanhemman itsemurha, niin mä ajattelin, että se on aika hieno setti sitten.
Miten sä aloit tätä tekstiä? Sä sanoit, että tiesit, että jossain vaiheessa kirjoitat ulos asioita. Niin ootko sä lapsesta asti kirjoittanut? Miten sä päädyit sen kirjoittamisen pariin?
No mulla oli siis aivan ihana yläasteella toi äidinkielen opettaja, joka kannusti ja rohkaisi kirjoittamaan. Ees mä olin 9-luokalla aika silleen ahdistunut ja oli paha olo ja sit mä aloin purkaa sitä runoihin ja opettaja kannusti kirjoittamaan ja sitten oikeastaan sillä tiellä olen edelleen, että jos on joku olotila päällä, niin aina pyrin sen saamaan itsestäni ulos kirjoittamalla.
Nämä on omakohtaisia nämä runot ja nyt nämä on tehty teokseksi, niin mikä tässä on sen omakohtaisuuden osuus ja miten paljon sä oot etännyttänyt tätä puhujaa?
No kyllä ne osittain, siis on hyvin paljonkin omakohtaisia, mutta toki näitä runoja kirjoittaessa mä myös luin paljon alkoholismiin liittyviä kirjoja, ja totta kai varmaan sieltäkin on napannut jotain vaikutteita, että tavallaan voi sanoa, että kaikki on totta ja mikä ei ole totta. Siis kirjoittaminen oli kivaa, että vaikka aihe nyt onkin hyvin, hyvin jotenkin surullinen ja vaikea, niin lähtökohtaisesti mulle kirjoittaminen on aina semmoinen kiva ja iloinen asia. Ja totta kai se oli välillä myös, välillä itketti ja välillä ahisti ja näin, mutta oli siis, kirjoittaminen on kiva asia, oli aihe sitten mikä hyvänsä.
Sä oot kirjoittanut tätä kriittisessä korkeakoulussa. Kerro siitä, miten sinne päädyit ja mikä vaikutus sillä on ollut sun kirjoittamiseen?
No näin jälkikäteen voi sanoa, että se koulu oli ihan hyödyllinen ja hyvä kokemus, mutta silloin kun sitä kävi, niin kyllä se oli välillä ihan saatanan ahistavaa. Varsinkin tätä lasinalaiskudasta kirjoittaessa, kun mulla oli ne omat motiivit niin kuin kirjoittaa se kirja, ja se oli niin kuin semmoinen terapeuttinen projekti. Ja sitten taas opettajat vähän tarkisteli sitä tekstiä vähän sit toisesta näkökulmasta, niin oli aina välillä vähän semmoinen ristiriitainen olo, että onko mä nyt ihan oikeassa paikassa mun tekstien kanssa ja kannattaako näitä tekstejä nyt kenellekään ammattikirjailijalle edes näyttää. Totta kai sieltä tulee aina se semmoinen niin kuin etäännyttäminen, että pitäis etäännyttää ja pitäis olla monikerroksellisempia runoja ja pitäis miettiä toisia näkökulmia ja kaikkea semmoista mun mielestä aika epäoleellista. Toki pointtiin se on varmaan heilläkin oli niissä kommenteissa. Oli niitä ihan välillä ihan kivakin kuunnella, mutta kyllä mä paljon sitten vaan kylmänviileästi vaan sitten ohittelin ja tein sitten omalla tavallani.
Näissä runoissa puhuu alkoholisti äidin tytär minämuotoisesti hyvin niin kuin raadollisesti ja suoraan. Mutta sitten tässä kolmannessa osassa tämä tyylilaji ja näkökulma vaihtuu. Ja tässä tuleekin äidin näkökulma ja tällainen raamatullinen tyyli. Haluaisitko lukea näistä jonkun esimerkin?
Joo.
Onko sulla itsellä joku semmoinen, minkä sä mieluiten otat?
No jotenkin nyt tässä on esillä tämä äiti murtaa leipomansa leipää.
Joo, se on hyvä.
Lueks mä sen kokonaan?
No lue kokonaan, joo, jos sä pystyt.
Joo, nämä menee helposti. Äiti murtaa leipomansa leipää ja sanoo lapsilleen, tässä on minun rakkauteni, jonka annan teille. Syökää tämä minun vuokseni. Tämä maitotölkki on uuden elämän alku, joka maksetaan teidän puolesta. Mutta tällä samalla pöydällä istuu myös lastensuojeluviranomaisille puhunut. Lapsensa äiti tekee juuri niin kuin hänen on määrä tehdä. Voi sitä, joka tulee perheensä pettämään. Olen kavereiden kanssa ostarilla, ja he osoittavat terassille ja kysyvät, eikö työ ole äitisi? Minunko? Ei, en koskaan ole nähnyt häntä, sanon. Vähän ajan kuluttua rapussa naapuri kysyy, sinäkö olet sen naisen lapsi? Erehdyt. En ole. Tunnin kuluttua, kun äiti tulee kännissä kotiin ja puhuu, kuinka äitiys on kaikki, kuinka lapset ovat kaikki. Mutta minä huudan. En käsitä, mistä puhut. Ei minulla ole enää äitiä. Ulos juostessani itken katkerasti.
Tässä tämä puhuja kieltää äitinsä kolmasti ja tässä on muitakin raamatullisia elementtejä paljon. Mistä tuli tämä idea tästä muodosta?
No, mä halusin kirjoittaa siis runon, jossa äiti kielletään kolmesti ja tämä oli ensimmäinen runo, joka syntyi. Ja mä sain hyvää palautetta siitä ideasta ja mua kannustettiin kirjoittaa niin kuin lisää aiheesta. Ja mä lähdin kirjoittaa sitten enemmän runoja ja jotenkin se Raamatun niin kuin se kaikki tietävä ja kaiken näkevä niin kuin se muoto antoi mun mielestä niin kuin hyvän ja semmoisen oivallisen äänen tolle kirjan äidille, kun yleensäkin ihmiset on humalassa enemmän tai vähemmän ehkä kaikki tietäviä ja kaiken näkeviä.
Ja sitten lapsen näkökulmastahan se äiti on, tai niin. Se vanhempi on Jumala.
Niin.
Että sen armoilla ollaan, ja se on se, joka niin kuin määrittelee sen maailman rajat, niin sehän tässä tulee myös hyvin. Sitten tällä äidillä on tällaista ihan niin kuin vuorisaarnamaista. Rangaiskaa vihamiehiänne, älkää toljottako tyhmänä, kun teille vittuillaan. Sylkäiskää niitä, jotka teitä tönivät. Pankaa parjaajanne rukoilemaan. Jos joku lyö teitä poskelle, tarjotkaa te hänen kurkulleen puukkoa. Tämä on varsin synkkä ja lohduton tämä teos. Tässä ei paljon ole valonsäteitä näkyvillä, niin miksi teit tällaisen valinnan? Että
koska elämäkin on joskus synkkää ja elämässä ei ole aina valonsäteitä ja elämässäkään ei ole aina toivoa tai onnellisia loppuja, niin minkä takia kirjallisuuden pitäisi olla asiaan poikkeus? Et mä oon siitä itse hyvin kummallinen lukija ja ihminen, että mitä synkempi kirja, niin sen enemmän mä siitä iloa ja lohtua revin.
Niin se on niinku katarsis, niin. Voi olla.
Niin. Mm.
Mutta mulle kävi sillä tavalla, kun mä luin tätä nyt uudemman kerran, tätä lasinalaiskudosta, niin sitten mä aloin nähdä täällä kaikkia valonsäteitä, mutta onko nämä vaan nyt niin mun päässä sitten? Koska tämä päähenkilö tai tämä puhuja käy terapiassa täällä loppupuolella ja niin kun on sellaisessa prosessissa ainakin, että hän käsittelee näitä asioita ja yrittää parantua. Sitten tämä viimeinen runo, tämä on nimeltään äiti, lainausmerkeissä, sitten tässä on ruksit päällä. Ja sitten tämä loppuu siihen, että tämä puhuja raottaa huulia, eli sieltä alkaa tulla jotain puhetta. Onko mä ihan hakoteillä?
No et se ihan hakoteillä ole. Että voisin varmaan noinkin tulkita. En mä ole ikinä jotenkaan niin kuin ajatellut sitä viimeistä. Se viimeinen runo jotenkin, ehkä se syntyi silleen, että on ollut paljon sellaisia tilanteita, tai tuolla runon puhujalla on ehkä ollut semmoisia tilanteita, että on ollut monia tilanteita, että missä yrittää sanoa äiti, mutta sitten ei sanokaan ja aina vaan perääntyy ja onkin lopulta ihan hiljaa ja sitten kun se yrittää jotain sanoa äiti, niin sitten sieltä ei tulekaan enää mitään.
Minkälaista palautetta sä oot saanut tästä läheisiltä ja sit muilta ihmisiltä?
No ystäviltä on tullut ihan semmoista positiivista palautetta, niin ei ne välttämättä ehkä uskaltaisi sanoakaan, että sä oot ihan tosi paskaa tehnyt. Että mutta siis joo, ihan positiivista palautetta on ollut.
Tällaisia kokemuksiahan on muillakin ihmisillä, niin onko tällaisia vertaispalautteita tullut?
No itse asiassa yksi vertaispalaute tuli ja se oli aika jotenkin liikuttava hetki, kun ihminen tulee mun luokse ja vaan sanoo, että olen lukenut sun kirjan ja olen kokenut vähän samoja asioita. Niin tosiaan kun meitä alkoholisten lapsia on tämä maa pullollaan, että tämä voisi toimia semmoisena eräänlaisena niin kuin vertaistukena, niin olisihan se hienoa, jos niin tapahtuisi ja olisi.
Onko sä itse saanut jotain vertaistukea?
Olen saanut paljon, että no Susanna Alakosken kirjoista on saanut valtavan paljon ja Ani Kellomäen Kosteusvaurioita, että että mä sain tosi paljon vertaistukea siinä, kun mä luin noita eri alkoholismiaiheista kertovia kirjoja, niin silloin mä jotenkin todellakin ymmärsin, että en ole tämän asian kanssa yksin ja myöskin sen, että ehkä kaikki ei aina ollutkaan minun vikani, kun niin lapsena aina luulin. Mutta joo, että siis kylläkin kirjallisuus on auttanut mua tosi paljon.
Tämä Lasinalaiskudos on tosiaan tuhotrilogian toinen osa ja kolmas osa on sitten ilmeisesti tulossa. Onko se työn alla jo?
Se on mun pöytälaatikossa odottaa semmoista sopivaa hetkeä, että milloin mä viittin sen kustantajani Riasoksi lähettää. Että joo, se on ollut nyt vähän silleen lepovuorossa, että kyllä mä yritän ottaa sen tässä pian käsittelyyn taas ja vähän katsella, että miltä se näyttää. Ja sitten jos sais senkin vielä joskus julki, niin kiva olisi.
Mitä sä luulet, kun tämä tuho on käsitelty sitten näiden kolmen teoksen kohdalta, niin mitä sä haluat sitten sen jälkeen kirjoittaa, tai kirjoitatko jo jotain muuta?
Mulla on taustatutkimukset meneillään. Se on vähän semmoinen jatko-osa, tai siis ei nyt ehkä voi sanoa jatko-osa Lasinalaiskudokselle, mutta sanotaan näin, että siinä liikutaan vähän samassa maailmassa, mutta mä haluan kirjoittaa niinku huostaanotosta, ja mä haluan niinku vähän tutkia, että millä perusteella niinku huostaanotot tehdään, ja mä haluan jollakin tavalla antaa itselleni vaihtoehtoisen lapsuuden, niin mä kirjoitan itse itselleni huostaanoton.